Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 5-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 133 nafarga ortib, 83935 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Qoraqalpog'istonda, 3 nafari Andijonda, 1 nafari Buxoroda, 4 nafari Navoiyda, 2 nafari Namanganda, 16 nafari Samarqandda, 2 nafari Sirdaryoda, 2 nafari Surxondaryo, 2 nafari Farg'ona, 3 nafari Xorazm va 3 nafari Toshkent viloyatida hamda 93 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.